11-bob. Martin yana o'zining marbarat olovchilarini yozishga kirishdi. Agar she'r yozish istagi uning ko'ngliga g'ulu solmaganda, ehtimolki o'chirikni ham tezroq yozib bitirgan bo'larmidi. U yozgan she'rlar ishqiy she'rlar bo'lib, hammasi ruhdan ilhomlanib yozilgan edi. Biroq u bitta ham she'rni yozib tugata olmadi. Bu qadar qisqa vaqt ichida she'riyatdek yuksak san'atni egallab bo'lmas ekan. She'rning ohangi, vazni, umumiy tuzilishining o'zi ham xilagina murakkab, ammo bulardan boshqa she'riyat san'atida yana allaqanday ko'zga ilinmaydigan bir xususiyat ham borki, bu xususiyatni Martin buyuk shoirlarning she'rlarida uchratgan, ammo o'zi yozgan she'rlarga hech kirita olmagan edi. Bu she'riyat ruhi edi. Martin uni hech o'zlashtira olmayotgan edi. U Martinning ko'ziga qandaydir shuladek, boshi uzra parvona bo'luvchi allaqanday rang-orang tutundek bo'lib ko'rinardi-yu, qo'lini uzatganida doim har tomonga to'zib ketardi. Martin juda nari borsa, o'sha tutunning biror parchasini qo'lga indirishga muyassar bo'lib, alohida nafis misralar yaratardi. Bu misralar yigitning miyasida xuddi musiqiy ohangdek jaranglardi yoki ko'z oldidan tiniq bir sharpa yangligi uv etib o'tib ketardi. Bu hol Martinni qattiq istirobga solardi. Dil uchida turgan eng ajoyib tuyg'ular ham qog'ozga yozilganda eng oddiy nasriy jumlalar bo'lib qolardi. Martin o'z she'rlarini o'zicha ovoz chiqarib o'qiy boshladi. Bu she'rlarda vazn bor, qofiya va ritm ham bir qadar muvaffaqiyatli chiqayotgan edi. Ammo ularda na jo'shqin harorat, na chinakam ilhom mavjud edi. Buning sababini hech tushuna olmas va ba'zan umidsizlikka tushib yana o'chirkiga qaytardi. Nasr bir qadar itoatkor soha edi. Martin marvarid ovlovchilar haqidagi o'chirkidan keyin dengizchining kasbi, toshbaqa ovi, shimol-sharqdan esuvchi quruq tropik shamol haqida yana bir necha o'chirk yozdi. So'ng kichikroq syujetli hikoya yozib o'z kuchini sinamoqchi bo'ldi-yu, bu ishga berilib ketib bir emas 6 ta hikoya yozib tashladi-da, ularni turli jurnallarga yubordi. Uning kutubxonaga borgan yoki ruhning huzurida bo'lgan vaqti mustasno qilinsa, ertalabdan kechgacha, hattoki yarim kechagacha astoydir berilib, samarali ishlardi. Shu kunlarda Martin nihoyat darajada baxtiyor edi. Uning hayoti bekamu ko'st va go'zal edi. Ijod parisi hech qachon undan yuz o'girmasdi. Ilgari u faqat xudolargagina xos narsa deb hisoblab yurgan yaratuvchilik quvonchiga endi u o'zi ham musharraf bo'lgan edi. Uning atrofidagi hamma narsalar, erigan sabzavot va mag'zabaning badbo'y hidi, opasining baqbaqaloq gavdasi va mister Higginbottomning pismiq basharasi, bularning hammasi allaqanday tushga o'xshardi. Chinakam dunyo faqat uning miyasida mavjud edi. U yozgan hikoyalar esa shu dunyoda namunalar edi. Kunlar juda ham qisqa tuyulardi. Chunki Martin juda ko'p narsani bilgisi kelardi. U uyqu vaqtini 5 soatga tushirdi va buni yetarli deb topdi. U hatto 4.5 soat uxlashga ham urinib ko'rdi, ammo noiloj 5 soatli muddatga qaytishga majbur bo'ldi. Qolgan hamma vaqtini shaf zavq bilan sevimli mashg'ulotiga bag'ishladi. U darsliklarni o'qish uchun istar-istamas asar yozishdan to'xtar, so'ng kutubxonaga borish uchun darsliklarni chetga surib qo'yar. Kutubxonada esa ming afsus bilan ilm fanning shturmanlik rubkasini tarkaylar yoki yozuvchilar qandaydir yo'lini qilib o'z asarlarini bostirgan jurnallarni o'qishdan boshini ko'tarardi. Martin Rufning huzurida bo'lib, har safar o'rnidan turib jo'nab ketmoqchi bo'lganda, uni o'z yuragidan yulib olib tashlashga majbur bo'lardi. Uydan chiqqachicha esa tezroq kitoblari oldiga yetib borish uchun zimiston ko'chalaridan shosha-pisha chopib ketardi. Lekin algebra va fizika darsliklarini yopish, qalamni bir chekkaga surib qo'yib, qorg'in ko'zlarini yumishga jazm qilish hammadan ham mushkul edi. Shu qisqa muddat ichida ham hayot quchog'idan o'zini chetda his qilish Martin uchun nihoyatda mushkul tuyular. Faqat 5 soatdan so'ng soat jiringi meni yana uyg'otadi degan fikr bilan o'ziga tasalli berardi. U faqat 5 soat yo'qotadi. So'ng quloqni kar qiluvchi qo'ng'iroq sadosi uni samarasiz g'aflat quchog'idan tortib oladi-yu, ixtiyorida yana 19 soatlik ish vaqti bo'ladi. Bu borada vaqt o'tib borardi. Martinning pullari tugay deb qoldi, ammo gonorardan hamon darak yo'q edi. Yoshlar hamrohiga yuborgan qo'lyozmasini bir oydan keyin qaytib oldi. Rad javobi shunday nazokat bilan yozilgan ediki, Martin o'zida hatto noshirga nisbatan husn tavajjuh tuyg'usini his qildi. Lekin San Francisco axboroti boshqacha muomala qildi. Martin 2 hafta kutgach jurnalga xat yozdi. 1 haftadan keyin yana yozdi. Xat deganda javob kelavermaganidan keyin muharrir bilan shaxsan gaplashgani o'zi tahririyatga bordi. Biroq eshikda soqchilik qilib turgan maxluq, mallasoch yigit, oliy zotning muborak chehralarini mushohada qilish uchun Martinni ichkari qo'ymadi. 5 hafta deganda qo'lyozma hech qanday izohsiz pochta orqali qaytarib yuborildi. Na rad javobi, na tushuntirish maktubi bor edi. Shuningdek, oradan ko'p o'tmay San Fransiskoning yirik gazetalariga yuborgan boshqa qo'lyozmalari ham qaytib keldi. Shundan keyin Martin asarlarini Sharqiy shtatlarning jurnallariga yubordi. Lekin xashpash deguncha qo'lyozmalari u yerlardan ham qaytib keldi. Lekin har bir qo'lyozmaga asarlaringizni bosishning imkoni yo'q degan ma'noda mashinkada bosilgan xabar ilova qilib yuborilardi. Hikoyalarning qismati ham xuddi shunday bo'ldi. Martin hikoyalarini qayta-qayta o'qib chiqdi. Ular o'ziga shunday yoqdiki, nima sababdan jurnallar ularni qat'iyan rad qilishlariga hech tushuna olmadi. U gazetalardan birida yuboriladigan qo'lyozmalar albatta mashinkada bosilgan bo'lishi shart degan gapni o'qidi-yu, hamma gapga tushundi. Masala ravshan. Muharrirlar shubhasiz nihoyat darajada band bo'lsalar kerak-u, o'qilishi qiyin qo'lyozmalarni ko'zdan kechirishga vaqt topa olmasalar kerak. Martin ijaraga yozuv mashinkasi olib, kun bo'yi unda yozishni mashq qildi. Endi u har kuni kechqurun kunduzi yozganlarini mashinkada ko'chirardi. Bundan tashqari u avval yozgan hamma asarlarni asta-sekin mashinkada ko'chirib chiqa boshladi. Lekin mashinkada bosilgan qo'lyozmalar ham qaytib kela boshlagandan keyin Martinning taajjubi boshdi. Uning chehrasida o'jarlik ifodasi paydo bo'ldi. Iyagi alamzadalikdan oldinga turtib chiqdi. Lekin shunda ham qat'iyat bilan qo'lyozmalarini hamon yangi-yangi manzillarga yuboraverdi. Nihoyat uning miyasiga o'z asarlarim to'g'risida o'zim mulohaza yuritishim juda qiyin degan fikr keldi. U Gertrudaning fikrini bilmoqchi bo'ldi-da, unga hikoyalardan ba'zilarini o'qib berdi. Opasining ko'zlari chaqnab ketib, Martinga g'urur bilan qarab dedi. "Ye, ajoyib narsalar yozgansan-ku." "Ha-ha, sabrsizlik bilan opasining so'zini bo'ldi Martin. Ochig'ini ayt, senga yoqdimi?" "Voy xudoimey," dedi opasi. "Nimaga endi yoqmas ekan? Menga shunaqayam ta'sir qildiki, asti qo'yaver." Lekin hikoyasining hamma yerlari ham opasiga tushunarli bo'lmaganini Martin sezayotgan edi. Opasining ochiq chehrasida hayronlik alomati bor edi. Martin kutardi. "Menga aytchi, Mart." Uzoq sukutdan so'ng dedi opasi. "Ularning ishi nima bilan tugadi? Anavi Mahmadona yigit bor-u, nima bo'ldi? Qiz uylandimi?" Hikoyaning nima bilan tugashi Martinga syujetning rivojiday ochiq-oydin ko'rinib turardi. Martin buni opasiga tushuntirib bergandan keyin opasi, bunaqa degan dedi. Nimaga endi to'ppa-to'g'ri shunday deb yoza qolmading? Martin opasiga 10 ta hikoya o'qib bergandan keyin tushundiki, unga oxiri bahayr bo'lgan hikoyalar yoqarkan. "Yaxshi hikoya, nimasini aytasan?" dedi opasi kir tog'ori ustida qaddini rostlab va xursinib turib, qaynoq suvda halimday yumshab, qip-qizarib ketgan qo'li bilan peshonasini artarkan. "Faqat judayam yuragim ezilib ketdi. Yig'lab yuboray," dedim. Shundoq ham hamma yog'imiz kishini g'amlat qiladigan narsalar bilan to'lib yotibdi. Xayrli narsalar to'g'risida eshitsam, o'zimning ham dilim yorishib ketadi. Ular turmush qurishganda edi, yaxshi bo'lardi. "Mendan xafa bo'lmayapsanmi, Mart?" deb so'radi u xavotirlanib. "Balki menga shunday tuyulgandir. Negaki men juda ham charchaganman. Bo'lmasa hikoyang juda ajoyib. Biram ajoyibki, qaysi jurnalga joylashtirmoqchisan uni?" "Bu boshqa masala," deb jilmayib qo'ydi Martin. "Mabodo joylashtirsak, qancha pul olarding? Har holda kamida 100 dollar olsam kerak." "Oho, rostdan ham joylashtira qolsang yaxshi bo'lardi. Puli chakki emas," keyin Martin g'urur bilan ilova qildi. "Shuni bilki, buni men 2 kunda yozib tashladim. Kuniga 50 dollardan tushadi." Martin o'z hikoyalarini ruhga o'qib bergisi kelardi-yu, lekin yuragi betlamasdi. U to biron asar matbuotda bosilib chiqmaguncha sabr qilmoqchi bo'ldi. O'shanda ruh hech bo'lmasa Martinning tirishqoqligiga qoyil qoladi-ku. Bu orada o'qishni ham davom ettiraveradi. Hech bir sarguzasht ilm-fanning tadqiq etilmagan bu changalzorlarga qilingan sayohatdek qiziqarli tuyulmagan edi unga. U fizika va ximiyadan darsliklar sotib oldi. Algebra bilan bir qatorda fizika qonunlarini, ularning isbotlarini o'rgandi. Tajriba qismlarini esa g'oyibona inobatga olishga to'g'ri kelardi. Lekin uning kuchli tasavvuri har qanday kimyoviy reaksiyalarni yaqqol tasavvur qilishga imkon berardiki, oqibat ularni tajriba tepasida turgan talabalardan ham yaxshiroq tushunardi. Martin darslik sahifalari orqali tadrijiy ravishda tabiat va dunyo sirlarini anglay boshladi. Ilgari u dunyoni mavjud bir muhit deb bilardi. Endi esa uning tuzilishini, quvvat va moddaning bir-biriga ta'siri va tabiatini tushuna boshladi. Uning aqli ko'pdan tanish bo'lgan narsalarni endi asta-sekin izohlaydigan bo'ldi. Richaglar va bloklarni ko'rgan zahoti dengiz safari vaqtida ishi tushgan chig'irlar va ko'tarma kranlarni esladi. Kemalarning ochiq dengizda yo'ldan adashmasligiga imkon beruvchi navigatsiya nazariyasi bir zumda unga eng sodda va kunday ravshan bo'lib qoldi. U bo'ronlar, yomg'irlar, dengiz suvining qalqib ko'tarilishi sirlarini bildi. Hattoki quruq tropik shamolning paydo bo'lish sababini ham o'rgandi va shimol sharqdan esuvchi tropik shamol haqidagi o'chirikimni yozishda shoshqaloqlik qilmadimmikin degan mulohazaga ham bordi. Har holda o'chirikni endi yozsa durustroq chiqishini his qila boshladi. Bir kuni Artur bilan universitetga bordi va nafasini ichiga yutib, laboratoriyada olib borilayotgan tajribalarni kamol ehtirom bilan kuzatdi. Fizika professorining leksiyasini tingladi. Lekin adabiyot mashg'ulotlarini ham bir chetga yig'ishtirib qo'ymadi. Uning qalami ostidan o'chirik va hikoyalar turnaqator tizilishib chiqib kelardi. Buning ustiga u yana jurnallarda bosilayotgan she'rlarga o'xshash oddiygina she'rlar ham yozib turishga vaqt topardi. Keyin birdan quyushqondan chiqib ketib, 2 hafta ichida oq she'r bilan bir tragediya yozib tashladi. Lekin bu asarni 5-6 nashr o'sha zahoti chiqib chiqarib Martinni ta'jublantirib qo'ydi. Bir kuni Genlining asarlarini mukkasdan tushib o'qib chiqdi-yu, kasalxona karavatida yozilgan dostonlarga o'xshatib, dengiz haqida bir turkum she'r yozdi. Bu orzular bilan to'lib toshgan, jangovar ruhdagi porloq va ta'sirchan oddiy she'rlar edi. Martin bu she'rlariga dengiz qo'shiqlari deb nom qo'ydi. Bu to'plamni shu paytgacha yozgan asarlari ichida eng yaxshisi deb topdi. To'plamda 30 ta she'r bor edi. U bir oy mobaynida har kuni kechqurun bittadan she'r yozgan edi. Kun bo'yi proza bilan shug'ullanardi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, Martinning bir kunda yozgan proza asarini yozish uchun har qanday manaman degan mashhur adib ham kamida bir hafta vaqt sarflagan bo'lardi. Lekin Martin uchun bu ish hech gap emasdi. U hatto buni ish deb ham hisoblamasdi. Shunchaki u endi tiliga kirgan ediyu, juda ko'p yillardan beri qalbida tovush chiqarmayotgan nafosat haqidagi jamiki orzu va fikrlari endi har qanday g'ovlarni buzib, qudratli va yangroq oqim singari sirtga otilib chiqa boshlagan edi. Martin o'zining dengiz qo'shiqlarini hech kimga ko'rsatmadi ham, hech qayoqqa yubormadi ham. Uning muharrirlariga ishonch qolmagan edi. Ammo bu safar o'z asarini muharrirlariga ishonch qolmagandan olib qolgani yo'q. To'plamdagi she'rlarning nafisligi uni quvontirar va quvonchini yolg'iz Ruf bilan baham ko'rishni istardi. Martin o'z asarini Rufga o'qib berishga jur'at eta oladigan baxtli onlar axir bir kun keladi deb umid qilardi. Ungacha bu she'rlarni saqlab qo'yishga ahd qildi. Ayni vaqtda ularni qayta-qayta o'qiy berib, axir yod oldi. U uyg'oq vaqtida har bir daqiqani bekor o'tkazmasdi. Hattoki uxlab yotganda ham miyasi ishlardi. Uning ongi 5 soatlik majburiy faoliyatsizlikka qarshi norozilik bildirib, kun bo'yi o'ylagan, boshidan kechirgan har bir narsaga yopishib, aql bovar qilmaydigan ma'nosiz xayollarni vujudga keltirardi. Shunga ko'ra hech qachon dam olmas, uning o'rnida jisman ojizroq va ruhan nosog'roq odam bo'lganda allaqachon ko'rpa yostiq qilib yotib olgan bo'lardi. U ruh bilan tobora kamroq uchrashadigan bo'lib qoldi. Imtihonlar boshlanadigan iyun oyi yaqinlashib qolgan edi. Ruf shu imtihondan o'tsa, universitet diplomini oladi. San'at fanlari bakalavri. Martin shu daraja haqida o'ylaganida Ruf juda yuksak fazoga parvoz qilib ketayotganday va Martin unga hech qachon yeta olmaydiganday bo'lib tuyulardi. Har qalay Ruf haftada bir kunini Martinga bag'ishlar. Shu kuni odatda mo'jlarnikida ovqatlangani qolar. Ovqatdan keyin esa musiqa eshitardi. Bu kunlar uning uchun misol bayram edi. Mo'jlar uyda hukm surgan muhit Martin yashab turgan muhitga mutlaqo o'xshamasdi. Rufning o'ziga yaqinligidan shu qadar ilhomlanardiki, har gal uyiga qaytayotib, nima qilib bo'lsa ham shu darajaga muyassar bo'lmay qo'ymayman deb xayolan ant ichardi. Ijodga ishtiyoqi va yuragini orziqtirgan nafosatga tashnaligi bitmas tuganmasligiga qaramay, birinchi galda yolg'iz Rufni deb mehnat qilayotgan edi. U birinchi galda oshiq edi va qolgan hamma narsani shu ishqiga tobe qilib qo'ygan edi. Ishq muhabbat orzusi uning uchun ilm olish orzusidan muhimroq edi. Dunyo allaqanday sirli qonunlarga tobe bo'lgan molekula va atomlardan tashkil topgani uchun jozibali bo'lib ko'rinmasdi. Balki Ruf yashayotganligi uchun jozibali edi. Ruf mo'jiza edi, ammo bu mo'jiza ilgari hech qachon Martinning xayoliga ham kelmagan edi. Lekin Martin o'z oralaridagi masofani o'ylaganda doim mayusanardi. Ruf undan nihoyat darajada yiroqda. Shuning uchun ham u qancha ko'p o'ylagani bilan qiziga yaqinlashish ilojini topa olmas edi. O'z sinfiga mansub xotin-qizlar Martin hamma vaqt xush yoqardi, lekin ularning birontasini ham sevmagan edi. Rufni esa sevib qoldi. Masalan, Rufning boshqa sinf namoyandasi ekanligida emasdi. Martinning muhabbati Rufni har qanday oliy sinflardan ham yuksakka olib chiqib qo'ygan edi. Qiz boshqa hamma qizlardan tamomila farq qiladigan shunday bir g'ayrioddiy xilqat ediki, Martin unga o'z muhabbatini qanday izhor etishni ham bilmas edi. To'g'ri, endi ko'p narsani bilib, chiroyli gapirishni o'rgangandan keyin qiz go'yo unga yaqinlashganday bo'ldi. Ularning tili, suhbat mavzulari, didlari va zavqlari hamohang bo'lib qoldi. Ammo muhabbatga bo'lgan tashnaligini bu bilan qondirib bo'lmasdi. Oshiq beqaror bo'lgan Martinning tasavvuri qizni shu qadar muqaddas, shu qadar ilohiy, beg'ubor malak darajasiga olib chiqib qo'ygan ediki, jismoniy yaqinlashish haqidagi har qanday fikrni ham rad etardi. Martin zo'r ixtiros bilan istagan narsani uning muhabbati tortib olgan edi. Nihoyat kunlardan bir kun ularni ajratib turgan jarlik ustiga bir zumgina ko'prik tashlandi. Shu zumdan boshlab bu tubsiz jardan o'tish mumkinga o'xshab qoldi. Ular yirik-yirik qoraygan olcha yeb o'tirardilar. Olchaning shirasi nordon musallasini eslatadi. Keyin qiz Martinga malikani o'qiy boshlaganida u qizning dudoqlarida olcha shirasi izlarini ko'rib qoldi. Bir on qiz ma'budaga o'xshamay qoldi. U tan va jondan bunyod bo'lgan bir xilqatga aylandi. Uning jismi ham Martinning jismi va boshqa har qanday odamning jismi singari bitta hayot qonuniga itoat etardi. Qizning dudoqlari ham Martinniki singari tan va jondan iborat edi. Olcha shirasi ham uning dudoqlarida xuddi Martinning labidagi singari iz qoldirgandi. Modomiki qizning dudoqlari shunday ekan, uning butun vujudi ham xuddi shunday edi. U ayol edi. Boshqa jamiki ayollarga o'xshash ayol kishi edi. Bu fikr Martinni go'yo momaqaldiroq singari gangitib qo'ydi. Uning uchun bu chinakam bir kashfiyot edi. Go'yo u o'zini osmondan quyosh yiqilib tushayotganini yoki murtadlarning Tangri taologa shak keltirishini ko'rgandek his qildi. Martin bu kashfiyotning ma'nosiga tamomila tushunib olganidan keyin sinasidagi yuragi aslo osmon falakdan uchib tushgan malakning emas, balki dudoqlariga olcha shirasi yuvgan oddiy ayol bo'lmuş bu qizning muhabbatini qozonishga da'vat etib qattiq-qattiq tepa boshladi. Bu jur'atli fikrdan seskanib ketdi, ammo aql va qalb sadosi g'olibiyat qo'shig'ini jur bo'lib kuylab, uning haq ekanligini ta'kidlardi. Ruf, Martinning kayfiyatida to'satdan yuz bergan bu o'zgarishni payqadi shekilli birdan o'qishni to'xtatib unga qaradi va tabassum qildi. Martin qizning moviy ko'zlaridan tortib, olcha shirasining izi qolgan dudoqlarigacha ko'zdan kechirdi. Shu jajjigina dog' Martinning es xushini olib qo'ygan edi. U bir vaqtlar sayoq yurgan paytlarda ko'pincha qo'lini ayollarga cho'zgani singari, hozir ham qo'lini Rufga cho'zishga tayyor edi. Qiz esa xiyolgina Martin tomonga tashlanib, uning shu qo'l uzatishini kutayotgandek edi. Shuning uchun yigit jon jahdi bilan tirishib o'zini bosishga urindi. Siz hech nima eshitmadingiz, dedi qiz o'pkalanib. Keyin yigitning xijolat bo'lganidan zavqlanib, shu zahoti yoq jilmayib qo'ydi. Martin uning chaqnab turgan ko'zlariga tikilib, o'z dilida yuz bergan tug'yondan ruhning tamomila bexabar ekanligini angladi va uyalib ketdi. U xayolan juda ortiqcha narsaga jur'at etdi. Boshqa har qanday ayol, ruhdan boshqa har qanday ayol uning bu holatiga tushungan bo'lardi, ammo ruh tushunmadi. U mana shu bilan boshqalardan farq qilardi. U boshqalarga o'xshamasdi. Martin o'zining beadabligiga va qizning ma'sumaligiga iqror bo'lganidan lol qolib, ruhga tikilib turardi. Oralarda yana chuqur jar paydo bo'ldi. Ko'prik vayron etildi. Shunday bo'lsa ham, bu hodisa uni qizga yaqinlashtirdi. Bu hodisa xotirasi xayoldan o'chmadi va umidsizlikka, taraddudga tushgan chog'larda unga tasalli beradigan bo'ldi. Jarlik endi ilgari vaqtlardagidek teran emas edi. U san'at fanlari bakalavri unvonini olish uchun bosib o'tiladigan yo'ldan ham ko'proq yo'lni bosib o'tdi. To'g'ri, ruh pokiza edi. Shu qadar pokiza ediki, bu kabi iffatning mavjudligini Martin ilgari hech qachon bilmagan edi. Lekin uning dudoqlarida olcha dog' qoldirardi. U dunyodagi hamma odamlar singari tabiat qonunlariga itoat etardi. U yashash uchun ovqat yeyish kerak, shamollashi, kasal bo'lishi mumkin edi. Lekin muhimi bu emas. Muhimi shunda ediki, u ochlik va tashnalikni his qilishi, issiq va sovuqdan aziyat chekishi, demakki, sevishi, erkak kishini sevishi mumkin edi. Martin erkak kishi edi. Modomiki shunday ekan, nega u Rufning sevgilisi bo'lolmaydi? Men baxtga erishaman deb jonsarak bo'lib pichirlardi Martin. Rufning sevgan kishisi bo'laman. Bu qo'limdan keladi. Men saodatga erishaman.